Καθώς συνεχίζουμε λοιπόν το συνέδριο αυτό με το θέμα «Μεταμόρφωσέ με Κύριε», σήμερα το πρωί έχουμε να ασχοληθούμε με την ανακαίνιση του μυαλού. Και καθώς έχετε δει στο πρόγραμμα το θέμα «Η ανακαίνιση του μυαλού», ασφαλώς καταλαβαίνετε πού παραπέμπει το θέμα αυτό, πού κάνει λόγο η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη για την ανακαίνιση του μυαλού. Και μπορούμε να αρχίσουμε από το σημείο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Από την επιστολή προς Ρωμαίους, δηλαδή το 12ο κεφάλαιο, επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 12, να διαβάσουμε τα δύο πρώτα χωρία. Θα σας διαβάσω από το κείμενο, εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε τη μετάφραση. «Παρακαλούν ημάς, αδελφοί, δια των ικτυρμών του Θεού, παραστήσε τα σώματα ημών θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον το Θεό, την λογικήν λατρείαν ημών, και μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νοός ημών, εις το δοκιμάζειν ημάς τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον». Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το χωρίο που μιλάει για ανακαίνιση του νοός, για ανακαίνιση του μυαλού. Αλλά βλέπετε ότι η ανακαίνιση του μυαλού, το να γίνει το μυαλό μας καινούριο, δεν είναι μόνο του, στέκει μέσα σε κάποια συμφραζόμενα. Έτσι πρώτα μας λέει ο Λόγος του Θεού, «Σας παρακαλώ», και από τη στιγμή που λέει «αδελφοί», «παρακαλούν ημάς αδελφοί», ο Απόστολος Παύλος δια του Αγίου Πνεύματος απευθύνεται στους πιστούς. Έτσι δεν είναι, αλλιώς δεν θα έλεγε αδελφοί. Αναφέρεται λοιπόν σε κάθε έναν άνθρωπο που έχει γνωρίσει τον Κύριο και λέει «σας παρακαλώ». Δηλαδή, τι να κάνουμε. «Σας παρακαλώ», λέει, «παραστήσε τα σώματα ημών θυσίαν εις τον Θεό». Λέει να παραστήσετε τα σώματά σας, να πάρετε και να παραδώσετε τα σώματά σας θυσία στον Θεό. Βέβαια η θυσία, όταν γινόταν μια θυσία, το ζώο σκοτωνόταν, όταν ήταν ζώο αυτό που θυσιαζόταν. Εδώ όμως λέει, εγώ δεν θέλω εσείς να θυσιαστείτε και να πεθάνετε, αλλά θέλω η θυσία σας να είναι ζωντανή, να είναι αγία, να είναι ευάρεστη στον Θεό. Και αυτό είναι μία απόφαση που ο Θεός καλεί τους πιστούς να πάρουν. Προσέξτε, λέει «σας παρακαλώ αδελφοί». Άρα απευθύνεται σε πιστούς και τους καλεί σε μία απόφαση. Ποια είναι η απόφαση αυτή? Είναι απόφαση αφιέρωσης ολόκληρης της ζωής, αφιέρωσης του σώματός μας, αφιέρωσης της ύπαρξής μας στον Κύριο. Θα μου πεις, δηλαδή τι θες να πεις? Ότι κάθε πιστός δεν είναι και αφιερωμένος στον Κύριο? Απάντηση: βεβαίως και δεν είναι. Βεβαίως και δεν είναι. Έτσι. Λίγους πιστούς γνωρίζετε που κάποτε ζήτησαν τον Κύριο στη ζωή τους και σε κάποια σημεία εξακολουθούν να πιστεύουν, εξακολουθούν να μελετούν τον Λόγο του Θεού, εξακολουθούν να προσεύχονται, εξακολουθούν να πηγαίνουν στην Εκκλησία, εξακολουθούν να συμμετέχουν στις συναθρήσεις, αλλά το μυαλό και η καρδιά είναι πώς θα περάσουμε καλύτερα σε αυτή τη γη. Κάτι χωρία που λένε «τα άνω ζητείτε, μη τα επί της γης, τα άνω φρονείτε», είναι στα ψηλά τα γράμματα. Και εδώ έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει «τα σώματά σας δώστε τα θυσία στον Θεό, προσφέρετε την ύπαρξή σας αφιερωμένη στον Θεό». Και αυτό είναι μία απόφαση που παίρνει κανένας μία στιγμή και λέει «Κύριε, αποφασίζω από ότι από εδώ και πέρα, από σήμερα, αφιερώνω ολόκληρη τη ζωή μου σε Σένα». Είναι μία απόφαση. Και αυτό φαίνεται από το χρόνο, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. το θέμα του χρόνου, το παραστήσεω αόριστος είναι μια στιγμιαία πράξη, κάτι που κάνει κανένας μία φορά, αποφασίζει και τέλειωσε. Ξέρει, τότε αποφάσισα να αφιερώσω τη ζωή μου στον Κύριο. Μετά όμως αρχίζει μια πορεία, και η πορεία αυτή είναι δύο πράγματα που χρειάζεται να γίνονται συνεχώς. Και λέει, και μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο. Και αυτό βλέπετε δεν είναι αόριστος, είναι ενεστώτας. Είναι συνέχεια. Συνέχεια. Δεν είναι μια και έξω. Μια και έξω είναι η απόφαση. Και την απόφαση ξέρεις αν την πήρες ή δεν την πήρες. Μια φορά παίρνεις την απόφαση και από εκεί και πέρα ξεκινάει μια πορεία. Να μην προσαρμόζεσαι στην πορεία του κόσμου αυτού. Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε. Μία πορεία όπου δεν ακολουθείς την πορεία του κόσμου και μία πορεία όπου μεταμορφώνεσαι, και αυτό είναι ενεστώτας και αυτό είναι συνέχεια, μεταμορφώνεσαι, πώς μεταμορφώνεσαι, εδώ ερχόμαστε, μεταμορφώνεσαι καθώς το μυαλό σου γίνεται καινούριο. Αυτό είναι η ανακαίνιση. Αυτή λοιπόν η μεταμόρφωση με την ανακαίνιση του μυαλού δεν γίνεται μία και έξω. Μία και έξω παίρνεις την απόφαση. Αλλά μετά αρχίζει μια πορεία όπου δεν ακολουθείς την πορεία του κόσμου, δεν συσχηματίζεσαι με τον κόσμο, δεν συσχηματίζεσαι με την αμαρτία, αλλά μεταμορφώνεσαι καθώς το μυαλό σου αλλάζει. Και αυτή η αλλαγή είναι μια διαδικασία. Και σήμερα με τη χάρη του Θεού θα δούμε τρεις τομείς στους οποίους χρειάζεται το μυαλό μας να ανακαινιστεί. Δηλαδή, η ανακαίνιση του μυαλού τι είναι? Αρχίζεις να σκέφτεσαι διαφορετικά από ό,τι σκεφτόσουν πριν. Και αυτό που σκέφτεσαι επηρεάζει και το πώς ζεις και το τι αποφάσεις παίρνεις, αλλά και το τι αισθάνεσαι, με τι χαίρεσαι και με τι λυπάσαι. Έτσι. Το μυαλό λοιπόν είναι αυτό το που κανονίζει όχι μονάχα τη σκέψη, αλλά κανονίζει και τη βούληση, τις αποφάσεις, κανονίζει και τα συναισθήματα. Το πρώτο που πρέπει να αλλάξει, όπως βλέπετε και στις σημειώσεις σας, είναι η κοσμοθεωρία. Θα μου πείτε, αυτό είναι πολύ θεωρητικό, τι θα πει τώρα κοσμοθεωρία? Θα πει με ποιο τρόπο αντιλαμβάνεσαι τα γεγονότα που γίνονται γύρω σου, με ποιο τρόπο αντιλαμβάνεσαι τις αξίες γύρω σου, με ποιον τρόπο αντιλαμβάνεσαι τις σχέσεις που υπάρχουν γύρω σου. Γιατί? Γιατί στην παλιά αντίληψη υπήρχε μόνο ο φυσικός κόσμος. Δηλαδή, ό,τι μπορεί να εξηγήσει το μυαλό μας, καλώς, δεκτό. Ό,τι δεν μπορεί να εξηγήσει το μυαλό μας, απ' έξω. Έτσι μεγαλώσαμε. Αυτά διδαχτήκαμε. Στο σχολείο μας αυτό προσπαθούσαν να μας πούν. Κοίταξε ό,τι μπορείς να καταλάβεις με τη λογική. Και αυτό βέβαια, όσοι ξέρετε τα ιστορικά γεγονότα, από την περίοδο του διαφωτισμού και μετά εξυψώθηκε η λογική του ανθρώπου και έγινε θεός η λογική του ανθρώπου. Ό,τι χωράει στο μυαλό, ό,τι χωράει στη λογική, ό,τι το καταλαβαίνουμε, δεκτό. Όλα τα άλλα απ' έξω. Και με αυτά μεγαλώσαμε. Όπου υπήρχαν εξηγήσεις λογικές, καλά. Η επιστήμη βασίστηκε πάνω σε αυτό. Λογική. Και βλέπετε, βγαίνουν σήμερα επιστήμονες στην τηλεόραση, συμβαίνουν διάφορα φαινόμενα πνευματικά, διάφορα φαινόμενα υπερφυσικά και λένε σε αυτό οπωσδήποτε υπάρχει μία επιστημονική εξήγηση, απλώς δεν την βρήκαμε ακόμα. Θα την βρούμε όμως. Δεν πρόκειται να την βρούμε ποτέ. Αλλά το μυαλό, αυτό μιλάμε για κοσμοθεωρία, δουλεύει ότι το μυαλό μου πρέπει να τα εξηγήσει όλα, και αυτό που δεν εξηγεί τώρα θα το εξηγήσει αργότερα. Είναι θέμα χρόνου. Η επιστήμη ακόμα δεν το εξήγησε, θα το εξηγήσει. Έτσι. Όταν συμβαίνει ένα γεγονός, λέμε τι πιθανότητες είχε αυτό να συμβεί. Υπάρχει και ολόκληρη θεωρία των πιθανοτήτων. Ο πιο απλός κόσμος που δεν ασχολείται με τη θεωρία λέει έτυχε. Έτυχε. Τι θα πει έτυχε? Ο Θεός το επέτρεψε, ο Θεός είναι απ' έξω στην παλιά αντίληψη. Με αυτήν με την οποία μεγαλώσαμε. Και όλο όλη η προσπάθεια της εκπαίδευσης μας, της παιδείας μας, είναι να μάθουμε τη λειτουργία της λογικής και των φυσικών νόμων. Δεν διδασκόμαστε τους πνευματικούς νόμους, ακόμα και όταν τους διδασκόμαστε έτσι ώστε να μπερδευτούμε. Παραδείγματος χάρη, στο σχολείο μπαίνει ο καθηγητής των θρησκευτικών και διδάσκει ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο. Την επόμενη ώρα φυσική. Μπαίνει ο καθηγητής της φυσικής, λέει, παιδιά, ο άνθρωπος είναι αποτέλεσμα εξέλιξης. Έγινε μέσα από μία εξέλιξη της φύσης, όπου ξεκίνησαν τις αμοιβάδες και προχώρησε κτλ. Και το παιδί βγαίνει από το σχολείο σχιζοφρενές. Γιατί? Διότι τη μία ώρα του είπαν ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο και την επόμενη ώρα του είπαν ότι ο άνθρωπος είναι αποτέλεσμα εξέλιξης. Γιατί? Γιατί η κοσμοθεωρία η παλιά έχει να κάνει μόνο με τη λογική. Έτσι. Βέβαια αυτό είναι πρόβλημα που το έχουμε εμείς που ανήκουμε στη Δύση. Στην Ανατολή, στις ανατολικές χώρες δεν έχουν τέτοια προβλήματα, γιατί εκεί οι άνθρωποι είναι πολύ πιο ανοιχτοί στον πνευματικό κόσμο. Και γι' αυτό όταν πηγαίνει το Ευαγγέλιο σε αυτές τις χώρες, τις χώρες του τρίτου κόσμου, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση στο Ευαγγέλιο, γιατί οι άνθρωποι έχουν τελείως διαφορετική κοσμοθεωρία. Η κοσμοθεωρία τους δεν είναι λογική σαν τη δική μας. Έχει και την πνευματική διάσταση. Παραδείγματος χάρη, εάν ρωτήσεις ένα Ελληνόπουλο, του πεις το εξής: το βαβάκι είναι ένα φυτό το οποίο για να αναπτυχθεί χρειάζεται ζέστη. Εντάξει, χρειάζεται θερμό κλίμα. Λοιπόν, στην Αγγλία κάνει κρύο. Τι λες, το βαμβάκι ευδοκιμεί στην Αγγλία? Θα σου πει όχι. Απλό. Εάν όμως έναν από ανατολίτη του πεις, ξέρεις, το βαμβάκι θέλει ζέστη για να μεγαλώσει. Εντάξει, στην Αγγλία κάνει κρύο. Εάν φυτέψουμε βαμβάκι στην Αγγλία θα μεγαλώσει? Θα σου πει δεν ξέρω. Και πώς δεν ξέρεις? Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει το πνεύμα του βαμβακιού στην Αγγλία. Άλλη θεώρηση, έτσι. Μία θεώρηση που δεν έχει μέσα μόνο τη λογική, έχει και τον πνευματικό κόσμο. Μία αντίληψη του πνευματικού κόσμου ότι μέσα σε κάθε όν υπάρχει και πνεύμα, ακόμα και στο βαμβάκι. Διαφορετική αντίληψη. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί όταν ακούνε το Ευαγγέλιο δεν δέχονται μόνο ότι χωράει στη λογική τους. Έχουν ανοιχτό το μυαλό τους και στον πνευματικό κόσμο και λένε μάλιστα. Ωραία. Γι' αυτό πηγαίνουν και τους δείχνουν μια ταινία. Ανθρώπους που δεν ξέρουν για τον Χριστό, με τη ζωή του Ιησού, αυτό το φίλο που ξέρετε κι εσείς, η ζωή του Ιησού, ο Ιησούς, το βλέπουν στον τοίχο μιας αποθήκης, βλέπουν ότι ο Χριστός θεράπευε και λένε θα ζητήσουμε από αυτόν τον Χριστό που θεράπευσε τους αρρώστους στην ταινία να θεραπεύσει και τον άρρωστο που έχουμε στο σπίτι. Και προσεύχονται, ακόμα καλά καλά δεν έχουν πιστέψει και άλλος τους γίνεται καλά. Γιατί? Γιατί δέχτηκαν με απλότητα πίστεως τον πνευματικό κόσμο. Έτσι λοιπόν το μυαλό το δικό μας τώρα χρειάζεται να αλλάξει. Πώς να αλλάξει? Να μπει μέσα στη θεώρησή μας σε βάθος η πνευματική διάσταση και όχι η τυχαία πνευματική διάσταση, το βαμβάκι έχει πνεύμα και δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει στην Αγγλία, αλλά η πνευματική διάσταση όπως μας την δίνει ο Λόγος του Θεού. Έτσι. Ο Θεός είναι πνεύμα και γι' αυτό δεν τον βλέπουμε τον Θεό, τον Θεό δεν τον έχει δει κανένας ποτέ, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός ήταν η ενσάρκωση, ήταν ο Θεός ενσαρκωμένος και φανερώθηκε στα μάτια μας, αλλά ο Θεός είναι πνεύμα και έχει υπηρέτες που είναι πνεύματα. Και είναι σημαντικό να ευαισθητοποιηθούμε σε αυτόν τον πνευματικό κόσμο. Ο Λόγος του Θεού λέει «Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει γύρω από τους φοβμένους αυτών και ελευθερώνει αυτούς». Αυτό σημαίνει ότι αν ανήκεις στους φοβμένους των Κύριων, υπάρχουν άγγελοι του Θεού που στρατοπεδεύουν γύρω σου. Ζεις μέσα σε αυτή την αλήθεια. Δεν φαίνεται, δεν την αντιλαμβάνεται η λογική, Αλλά η ανανέωση του μυαλού χρειάζεται να λειτουργήσει στο να αλλάξει η θεώρησή μας, να αλλάξει η κοσμοθεωρία μας. Να ξέρουμε ότι γύρω μας κινούνται οι άγγελοι του Θεού. Ότι εδώ που μαζευόμαστε να δοξάσουμε τον Θεό, μαζί μας, συγγνώμη, δοξάζουν και οι άγγελοι του Κυρίου. Ότι υπάρχει πνευματική παρουσία. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει ο εχθρός, ο Σατάν. Έτσι ξέρετε ότι η λέξη Σατάν στα εβραϊκά σημαίνει εχθρός. Και υπάρχουν οι δικοί του οι υπηρέτες, τα πνεύματα τα πονηρά που τα ονομάζουμε δαιμόνια. Έτσι διάφορα από τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο γύρω μας έχουν να κάνουν με δαιμονικές επιδράσεις. Διάφορα από τα προβλήματα που οι άνθρωποι του κόσμου τα θεωρούν προβλήματα ψυχολογικά, προβλήματα κοινωνικά, στην πραγματικότητα είναι προβλήματα δαιμονικά. Έτσι λοιπόν χρειάζεται το μυαλό μας να αρχίσει να βλέπει όχι μονάχα αυτό που φαίνεται στο φυσικό κόσμο, αλλά τη δράση του Θεού και των αγγέλων του Θεού, τη δράση του εχθρού και των πονηρών πνευμάτων του εχθρού, ώστε οι αντιδράσεις μας να είναι ανάλογες. Παραδείγματος χάρη, ο εχθρός χρησιμοποιεί έναν άνθρωπο για να σου κάνει επίθεση, να στραφεί εναντίον σου. Εάν έχεις την παλιά αντίληψη, θα στραφείς εναντίον του και θα πεις, ακούσε εκεί αυτός να μου πει εμένα, και θα αρχίσεις να έχεις πικρίες εναντίον του και προβλήματα και θα τσακωθείτε και δεν θα μιλιέστε. Εάν καταλάβεις ότι μία δύναμη σατανική τον έβαλε αυτόν να σου δημιουργήσει προβλήματα για να χάσεις την ειρήνη σου και τη χαρά σου και να στραφεί το μυαλό σου όχι στο πώς θα ζήσεις την εν Χριστώ ζωή και πώς θα κηρύξεις το Ευαγγέλιο, αλλά πώς θα λύσεις τις διαφορές σου, τότε όταν καταλάβεις ότι υπάρχει σατανική δύναμη από πίσω, δεν θα τα βάλεις με τον άνθρωπο. Θα προσευχηθείς και θα πεις, Κύριε, οδήγησέ με τώρα πώς να αντιμετωπίσω το πονηρό πνεύμα που βρίσκεται πίσω από αυτή την υπόθεση. Προσέξτε, αλλάζουν τα πράγματα με αυτή τη θεώρηση από το βάθρο τους, άρδιν που λέγανε οι παλιοί. Δηλαδή, στη θέληση του άλλου δεν έχεις εξουσία. Ο Θεός έκανε κάθε άνθρωπο ελεύθερο και δεν έχουμε εξουσία στη θέληση κανενός. Αλλά στα πνεύματα τα πονηρά ως πιστοί του Κυρίου έχουμε εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μπορείς λοιπόν αντί να κάθεσαι να τσακώνεσαι με τον άλλον, στο όνομα του Ιησού Χριστού να συντρίψεις τη δύναμη η οποία ενεργεί από πίσω και η κατάσταση να αλλάξει χωρίς να το πάρεις είδηση. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να έχουμε γνώση όχι μόνο των φυσικών νόμων, που χρειάζεται, υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι, αλλά να έχουμε γνώση και των πνευματικών νόμων για να ξέρουμε τι λειτουργεί γύρω μας, τι υπάρχει στην πραγματικότητα γύρω μας. Και υπάρχουν διάφορα παραδείγματα συγκεκριμένα μέσα στη ζωή μας από την καθημερινή ζωή όπου η αντίληψή μας χρειάζεται να αλλάξει. Παραδείγματος χάρη, παρουσιάζονται ευκαιρίες. Ευκαιρίες. Αχ, μια ωραία ευκαιρία, τι τύχη. Ή και εγώ νόμιζα ότι τώρα θα μπορέσω να ακολουθήσω αυτή τη σχολή ή να ακολουθήσω αυτό το πρόγραμμα ή αυτή τη δουλειά και ξαφνικά έκλεισε η πόρτα. Ατυχία. Τύχη και ατυχία. Στην Αποκάλυψη 3:7 λέει ο Χριστός, εγώ έχω το κλειδί του Δαβίδ και ανοίγω. Κανένας δεν μπορεί να κλείσει και κλείνω και κανένας δεν μπορεί να ανοίξει. Ο Θεός ανοίγει δρόμους και όταν στη ζωή σου ο Θεός ανοίγει έναν δρόμο, κανένας δεν μπορεί να τον κλείσει. Άλλο αν εσύ θες ή δεν θες να τον ακολουθήσει. Αλλά από έξω κανένας δεν μπορεί να τον κλείσει. Και όταν ο Θεός κλείνει έναν δρόμο, επειδή ξέρει ότι για το καλό σου είναι αυτός ο δρόμος που νόμιζες ότι είναι ωραίος και καλός, πρέπει να κλείσει, δεν είναι για σένα. Όταν ο Θεός κλείνει, μην κάθεσαι και κλωτσάς την πόρτα. Ο Θεός την έκλεισε την πόρτα, θα περίμενε με υπομονή και με προσευχή να σου ανοίξει μια καλύτερη. Έτσι. Βλέπετε η διαφορά της θεώρησης. Εντάξει, αναπάβεσαι, ο Κύριος έκλεισε την πόρτα. Ο Κύριος θα ανοίξει την πόρτα. Έρχεται μία αποτυχία. Πω, πω. Αποτυχία, συμφορά, καταστροφή. Λέει ο Λόγος του Θεού, τα πάντα συνεργούν για το αγαθό στους αγαπώντας τον Θεό. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που μας φαίνεται με την παλιά αντίληψη, όταν το μυαλό δεν έχει γίνει καινούριο, δεν έχει ανακαινιστεί, αυτό που μας φαίνεται ότι είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να έχει συμβεί, μπορείς να πεις όταν το μυαλό αλλάξει, Κύριε, αυτό εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ κακό, αλλά εγώ ξέρω ότι σε αγαπώ, Κύριε. Και από τη στιγμή που σε αγαπώ, ο Λόγος σου λέει ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό μου. Έτσι. Εσύ το είπες, ο Λόγος σου είναι, ο Λόγος σου είναι αλήθεια, αυτή την αλήθεια τη δέχομαι. Αλλάζει θεώρηση. Άγχος, άγχος, η αρρώστια της εποχής. Έλυσε τα χέρια των γιατρών το άγχος, ξέρετε. Εξετάζουν έναν άρρωστο, δεν βρίσκουν να έχει τίποτα, αλλά τα συμπτώματα υπάρχουν, δεν μπορούν να κάνουν διάγνωση, λένε το άγχος φταίει. Το άγχος φταίει. Και έτσι κάναν τη διάγνωση χωρίς να έχουν βρει τίποτα. Διότι όταν λες, γιατρέ, πώς θα φύγει το άγχος, πρέπει να σταματήσεις να ανησυχείς για τις καταστάσεις της ζωής. Χαίρομαι πολύ. Ενώ ο Λόγος του Κυρίου λέει, ζητείτε πρώτα την Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και όλα τα άλλα που είναι απαραίτητα για τη ζωή σας θα σας προσθεθούν. Δεν θα αφαιρεθούν, θα προσθεθούν. Αλλά εσείς ζητάτε πρώτα την Βασιλεία του Θεού, και έτσι όταν λες, αχ, τι θα γίνει αυτό και πώς θα τακτοποιηθεί το θέμα της δουλειάς και τι θα γίνει, το παιδί θα περάσει στο πανεπιστήμιο, δεν θα περάσει, και τη δουλειά θα βρει, δουλειά με τόση ανεργία που υπάρχει, για δες, η ανεργία ανέβηκε, ήταν 11%, ανέβηκε στο 13%, και τι θα γίνει, και όταν θα τελειώσω θα μπορέσω να... άγχος. Ζήτα εσύ τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και ο Κύριος θα φροντίσει. Γιατί η υπόσχεση είναι ότι θα προσθεθούν. Έτσι. Καταλαβαίνετε πως αλλάζει η κοσμοθεωρία, αλλάζει η αντίληψη. Έτσι, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να αλλάξει μέσα στη ζωή μας, και όλα αυτά τα λέμε επειδή αυτά δεν γίνονται τη μια μέρα στην άλλη, είναι πράγματα που τα σκέφτεσαι, τα ξανασκέφτεσαι, τα ζεις, προβληματίζεσαι, μελετάς το Λόγο του Θεού, γεμίζεις το μυαλό σου με το Λόγο του Θεού, και καθώς γεμίζει το μυαλό με το Λόγο του Θεού, σιγά σιγά αλλάζει η κοσμοθεωρία, αλλάζει η αντίληψη των πραγμάτων. Ένα δεύτερο που χρειάζεται να αλλάξει είναι τα πρότυπα. Τα πρότυπα. Γιατί στην παλιά ζωή και στα πρώτα βήματα της καινούργιας ζωής, είπαμε ότι είναι μια διαδικασία αλλαγής, έτσι. Τα πρότυπά μας είναι οι επιτυχημένοι άνθρωποι αυτού του κόσμου. Άνθρωποι που έχουν κοινωνική επιτυχία, λες, ο τάδε δες, κοινωνική θέση σημαντική, ή οικονομική σημαντική θέση, λεφτά, βλέπεις. Ιδίως τώρα τελευταία που ετοιμαζόμαστε να μπούμε στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, βλέπετε στις επιχειρήσεις τι γίνεται, στις τράπεζες τι γίνεται. Συγχωνεύονται τα πάντα. Ο ένας τρώει τον άλλον. Έχω έναν πολύ αγαπητό φίλο και αδελφό, ο οποίος εργάζεται στην Τράπεζα Εργασίας. Μου λέει, την Τράπεζα Εργασίας, λέει, τώρα την έχει πάρει η Eurobank, και ξέρεις, λέει, μέσα στο καλοκαίρι, ενώ μέχρι τώρα την έχει ως θυγατρική, θα την απορροφήσει ολόκληρη η εργασία, δεν θα υπάρχει άλλο πια, θα γίνει η Eurobank. Και ήδη έχει ξεκινήσει, λέει, όλο το σύστημα των τραπεζών που πήρε η Eurobank να πουληθεί στην Deutsche Bank, σε μια γερμανική τράπεζα. Έτσι. Γίνονται ανακατατάξεις μέσα στον επιχειρηματικό κόσμο, συνενώσεις. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι η οικονομική ισχύ. Ποιος θα έχει τα λεφτά, και λες, μπράβο, ο τάδε, πολλά λεφτά. Αυτή είναι η μία αντίληψη. Απ' την άλλη μεριά, ο Λόγος του Θεού λέει πόσο δύσκολα θα μπουν οι πλούσιοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί όταν είναι πλούσιος, κανένας έχει το θάρρος του στα χρήματα. Άλλη αντίληψη αυτή τώρα. Αντί να θαυμάσεις, τον λυπάσαι τον πλούσιο. Λες, ο καημένος είναι πλούσιος. δεν είναι. Αλλάζει η αντίληψη. Αυτό δεν είναι η αλλαγή του μυαλού. Γιατί? Γιατί ο πλούσιος σε αυτόν εδώ τον κόσμο έχει δύναμη και ο λόγος του Θεού λέει ότι θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί θα πρέπει να φύγει η εμπιστοσύνη του από τα χρήματα και να πάει η εμπιστοσύνη του στον Κύριο. Και αυτό είναι δύσκολο, γιατί τα χρήματα φέρνουν δύναμη και έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου με τα χρήματα που έχεις. Πώς να εμπιστευτείς τον Κύριο? Δύσκολο. Τίποτα δεν είναι αδύνατο. Μπορεί να γίνει. Απλώς τον λυπάσαι, γιατί θα περάσει 40 κύματα για να μπορέσει να ξεκολλήσει την καρδιά του από τα χρήματα και να την βάλει, και να την βάλει να ακουμπήσει στον Κύριο. Έτσι λοιπόν υπάρχουν τέτοια πρότυπα. Άλλοι έχουν πρότυπα τους πολιτικούς, όχι πολύ βέβαια, και όχι συγκεκριμένους πολιτικούς, αλλά την πολιτική ως ιδέα και μέσα από αυτή την άσκηση εξουσίας. Να έχεις εξουσία στα χέρια σου, εσύ να αποφασίζεις, εσύ να κανονίζεις, εσύ να κόβεις, εσύ να ράβεις, εσύ. Άλλοι πάλι έχουν πρότυπα στην παλιά ζωή καλλιτεχνικά. Κάποιοι μουσικοί, διάσημοι. Πω, 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 οι φωτογραφίες τους, αφίσες και τα λοιπά παντού. Ηθοποιοί. Μεγάλοι και τρανοί ηθοποιοί. Δόξες και τιμές. Άλλοι πάλι αθλητές. Ιδίως τώρα τελευταία που άρχισαν να παίρνουν οι αθλητές μας τα χρυσά και τα αργυρά και τα χάλκινα μετάλλια, τιμές. Έτσι στο Ολυμπιακό στάδιο, στο Παναθηναϊκό στάδιο, όλοι οι πρωθυπουργοί, πρόεδροι δημοκρατίας τους δίνουν συγχαρητήρια από πρότυπο. Ναι. Σε άλλους πάλι ποδοσφαιριστές. Κάτι γκόλε, τάδε. Ή μπασκετμπολίστες από το 87 και μετά που πήραμε το, για πρώτη φορά η ελληνική ομάδα πήρε το χρυσό, έγινε το μπάσκετ της μόδας. Οι μεγάλοι μπασκετμπολίστες έγιναν και αυτοί έτσι φίρμες και βλέπετε πως αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Δέστε πόσοι ηθοποιοί κατεβαίνουν τώρα ως υποψήφιοι στις βουλευτικές εκλογές. Ακόμα και οι μπασκετμπολίστες άρχισαν να κατεβαίνουν ως υποψήφιοι στις βουλευτικές εκλογές. Τα ξέρετε όλα αυτά. Επίσης πρότυπα οι δημοσιογράφοι. Μου αρέσει λέει ο τάδε δημοσιογράφος άλλος. Γιατί? Πάει η εξουσία στην υπόθεση. Λέει, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι αυτά που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, αυτά κόβουν, αυτά ράβουν, αυτά θα κανονίσουν. Και βλέπετε, αυτά είναι πρότυπα που μας τα προβάλλει. Και η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, οι εφημερίδες είναι πρότυπα που προβάλλονται και διαπλάθουν τα πρότυπα τα οποία έχει ο μέσος νεοέλληνας. Τι θα ήθελες να γίνεις? Ρωτήστε τα μικρά παιδιά τι θα ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Κανένας δεν θα σου πει όταν μεγαλώσω θα ήθελα να γίνω σκουπιδιάρης. Δεν το ακούσα από παιδάκια. Όλο άλλος θέλει να γίνει αστροναύτης, άλλος θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής, άλλος θέλει να γίνει μουσικός, άλλος θέλει να γίνει κάτι μεγάλο πάντως. Το πρότυπο. Και μέσα σε αυτά τα πρότυπα περνάει και το σύνθημα. Αυτό που έχει σημασία είναι εσύ να ευχαριστιέσαι και εσύ να κάνεις ό,τι σου αρέσει. Να πετύχεις κάτι μεγάλο και τρανό και ό,τι σου αρέσει. Και μη λογαριάζεις και πολύ πολύ τους άλλους. Ό,τι σου αρέσει. Και αυτό είναι το πρότυπο που περνάει ως ιδέα, ως τρόπος ζωής μέσα από τα μηνύματα. Αποτέλεσμα. Έχεις παντρευτεί και κάποια στιγμή η γυναίκα σου δεν σ' αρέσει. Τι χωρίζεις? Μα ο Κύριος είπε ότι υπάρχει διαθήκη ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα που παντρεύονται. Υπάρχει διαθήκη. Βλέπετε, ο κόσμος θέλει να παρουσιάσει ό,τι σου αρέσει. Δεν σε βολεύει. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις, ίσως και η μόνη, που ο Θεός λέει μισό. Το ξέρετε στην Παλαιά Διαθήκη. Μιλάει για τον άντρα που αφήνει τη γυναίκα του μισό, λέει, τους εγκαταλείποντας αυτήν την γυναίκα της νεότητός. Από τις λίγες περιπτώσεις που ο Θεός λέει μισό. Γιατί ο γάμος είναι διαθήκη. Βλέπετε κάτι τελείως διαφορετικό από το πρότυπο που πάει να περάσει στις μέρες μας. Όχι πάει να περάσει, έχει περάσει. Και αυτή είναι η παλιά αντίληψη με την οποία μεγαλώνουμε. Κάνει ό,τι σου αρέσει. Το σωστό, ποιο είναι το σωστό? Δεν υπάρχει σωστό. Ό,τι σου αρέσει είναι το σωστό. Θυμάμαι, είχαμε μία επιστημονική συνάντηση στον τομέα και ένας από τους καθηγητές παρουσίασε ένα θέμα και λέει, πάνω σε αυτό είχα γράψει παλιά ένα άρθρο, μας το είχε διανύμει το άρθρο, και λέει, σε αυτό το σημείο λέει, έχω γράψει ότι αυτό είναι το σωστό. Παρακαλώ να το διορθώσετε, το άρθρο αν το έγραφα σήμερα δεν θα το έγραφα είναι αυτό το σωστό, θα έλεγα αυτό είναι το πιο γόνιμο. Αλλάζει η αντίληψη. Παλιά μιλούσαμε για το σωστό, τώρα δεν υπάρχει σωστό και λάθος, όλα είναι σωστά. Απλώς κάτι είναι πιο γόνιμο από τα άλλα. Αυτή είναι η αντίληψη. Και βλέπετε ότι αυτό, ακόμα και η σύγχρονη ψυχολογία, το προωθεί. Πας στον ψυχολόγο, σου λέει, να μην καταπιέζεις άλλο. Καθήκον, τι θα πει καθήκον, ας το καθήκον στην άκρη, τι θέλεις, τι σου αρέσει, κάνε αυτό που τραβάει η καρδιά σου. Τι αλλάζει με την καινούργια αντίληψη? Τα πρότυπα αλλάζουν. Ο λόγος του Θεού λέει μιμητέ, γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά. Γίνεστε μιμητέ του Θεού. Και επειδή ο Θεός είναι αόρατος, γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού. Εγώ μιμούμαι τον Χριστό και εσείς μιμηθείτε εμένα. Έτσι λοιπόν, ενώ η παλιά αντίληψη ήταν τα πρότυπά μας να είναι οι επιτυχημένοι άνθρωποι του κόσμου, με την νέα αντίληψη τα πρότυπά μας πρέπει να είναι οι ευλογημένοι άνθρωποι του Θεού. Άνθρωποι που ο Θεός τους ευλόγησε επειδή είχανε πνευματική επιτυχία. Και η επιτυχία αυτή ήτανε από τη μία μεριά σε θέματα αγιότητας, σε θέματα δηλαδή χαρακτήρα, που ο χαρακτήρας άλλαξε και έγινε σύμφωνος με τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού ή όσο το δυνατόν πιο κοντά στον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού, και άνθρωποι που υπηρέτησαν τον Κύριο και ευλόγησαν την Βασιλεία του Θεού, το έργο του Θεού μέσα από την υπηρεσία τους. Έτσι λοιπόν αλλάζουν τα πρότυπα και δόξα τω Θεώ τέτοιοι άνθρωποι υπήρχαν στο παρελθόν και υπάρχουν και σήμερα. Υπάρχει, η ιστορία της Εκκλησίας είναι γεμάτη από πιστούς ανθρώπους. Μερικοί από αυτούς ονομάστηκαν από την Εκκλησία Άγιοι, άλλοι έζησαν Άγια ζωή, αλλά για λόγους ιστορικούς δεν ονομάστηκαν επίσημα Άγιοι. Αλλά τα παραδείγματα της ζωής τους υπάρχουν για να τα ακολουθήσουμε. Και είναι πλήθος. Θυμάστε ήδη στην προς Εβραίους επιστολή στον πρώτο αιώνα λέει, περικυκλωμένοι λοιπόν υπό το σού του νέφους μαρτύρων. Ήδη λοιπόν έχουμε παραδείγματα πίστεως από την Παλαιά Διαθήκη, από την Καινή Διαθήκη, από την ιστορία της Εκκλησίας και από τη σύγχρονη ζωή. Έχουμε λοιπόν ανθρώπους πίστεως για να μιμηθούμε. Έτσι, εάν σε ρωτήσουν ποιον θέλεις να μοιάσεις, ωραία, ποιον θα πεις? Θα πεις κάποιον από τους ανθρώπους του κόσμου, πολιτικούς, καλλιτέχνες, αθλητές και τα λοιπά, ή θα σκεφτείς κάποιον επιτυχημένο άνθρωπο του Θεού, είτε που ζει είτε που δεν ζει? Θα πεις, θα ήθελα να γίνω σαν τον Τάδε, σύμφωνα με τη ζωή. Ποιο είναι το πρότυπο σου? Και μέσα σε αυτό το κλίμα των προτύπων των ανθρώπων που έζησαν μία άγια ζωή, των ανθρώπων που υπηρέτησαν τον Κύριο, το σύνθημα μπορεί να είναι, όχι κάνε ό,τι σου αρέσει, αλλά μπορείς και εσύ να κάνεις μέσα στο έργο του Θεού αυτό που έκανε και ο αδελφός που έζησε στο παρελθόν ή που ζει κάπου αλλού εδώ ή σε άλλο μέρος του κόσμου. Μπορείς και εσύ. Μπορείς και εσύ. Προσέξτε, μη σας παγιδεύει ο εχθρός τη μετριότητα. Προσέξτε οι νέοι, μη σας παγιδεύει ο εχθρός τη μετριότητα. Βάλτε πρότυπα ψηλά. Λέει, εγώ ας μπω στη Βασιλεία του Θεού, ας είναι ως πιέσο και ως διατηρός, δεν πειράζει. Ξέχνα το αυτό. Εάν ο στόχος σου είναι ως διατηρός, θα μείνεις απ' έξω. Γιατί? Ξέρετε αυτό που λέγανε οι παλιοί, άμα θέλεις να χτυπήσεις την κορυφή ενός ουρανοξύστη, πρέπει να στοχεύσεις στη σελήνη. Θα βάλεις στόχο στη σελήνη να πετύχεις την κεφαλή, την κορυφή του ουρανοξύς. Αν χτυπήσεις την κεφαλή, αν στοχεύσεις την κεφαλή του ουρανοξύς, τι θα χτυπήσεις τον τεταρτόρο. Έτσι. Τα πρότυπά μας πρέπει να είναι ψηλά. Και προσέξτε, επειδή όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού που έζησαν μέσα στην ιστορία και που ζουν σήμερα δεν τα κατάφεραν με τη δική τους δύναμη, αλλά τα κατάφεραν με τη χάρη του Θεού, το μήνυμα είναι μπορείς και εσύ. Μπορείς και εσύ. Είχε πάει ένας αδελφός να διακονήσει στην Ινδία μεταξύ των Μωαμεθανών και άρχισε να κηρύττει και οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονταν για το κηρύττει. Και επέμενε να τους λέει, εδώ έτσι είναι τα λόγια του Θεού, αυτά είναι τα λόγια του Θεού, και του έλεγαν, και πού το ξέρουμε εμείς ότι είναι τα λόγια του Θεού? Και τους λέει, μα πώς? Ορίστε, το λέει αυτό η Αγία Γραφή, είναι τα λόγια του Θεού γιατί το λέει η Αγία Γραφή, και τους έδειχνε την Αγία Γραφή. Και άνθρωποι από κάτω του είπανε, κοίταξε, αυτό που κρατάς είναι ένα μαύρο βιβλίο με χρυσά γράμματα στο εξώφυλλο. Αλλά εμείς εδώ έχουμε κι άλλο μαύρο βιβλίο με χρυσά γράμματα στο εξώφυλλο, που είναι το Κοράνιο. Και το ένα μαύρο βιβλίο με χρυσά γράμματα και το άλλο μαύρο βιβλίο με χρυσά γράμματα. Γιατί να λέει το δικό σου το μαύρο βιβλίο με τα χρυσά γράμματα τα λόγια του Θεού και να μην το λέει το άλλο μαύρο βιβλίο με τα χρυσά γράμματα τα λόγια του Θεού? Και ο άνθρωπος, αφού κουράστηκε και απογοητεύτηκε, γύρισε στην πατρίδα του. Και εκεί στην πατρίδα του προσευχόταν και έλεγε, Θεέ μου, τι να κάνω? Δεν μπορώ να κηρύττω στους ανθρώπους και να μην έχω να τους φανερώσω ότι πραγματικά αυτά που λέω είναι τα λόγια τα δικά σου. Και έμαθε ότι γινόταν μια συνάθρηση, μεγάλη συνάθρηση, σε στάδιο μέσα. Και εκεί διακονούσε ένας αδελφός και διακονούσε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και άρχισε ο αδελφός αυτός να βλέπει να γίνονται θαύματα μπροστά στα μάτια του. Κοφάλαλοι να ακούν και να μιλάνε, τυφλοί να βλέπουν, παράλυτοι να σηκώνονται, και μέσα στο πνεύμα του άρχισε να ακούει μία φωνή να του λέει, μπορείς και εσύ, μπορείς και εσύ, μπορείς και εσύ. Και αυτό θέλω να σας πω και εσάς τώρα, μπορείς και εσύ. Μπορείς και εσύ. Μη λες αυτά είναι για κάποιον άλλον. Βάλε στόχο, βάλε πρότυπο. Μπορείς και εσύ με τη χάρη του Θεού. Και έτσι αποφάσισε ότι θα ξεκινήσει το ίδιο. Ζήτησε τη δύναμη του Θεού και πήγε ξανά στον ίδιο τόπο. Ξανασηκώθηκε από τη χώρα του και ξαναπήγε. Είναι αληθινή ιστορία αυτό που σας λέω. Ξαναπήγε στον τόπο αυτόν, ξαναπήγε στην Ινδία και άρχισε ξανά να κηρύττει και άρχισε να προσεύχεται και να περιμένει και να πιστεύει. Και ο Θεός άρχισε να εργάζεται και στη δική του τη ζωή με θαύματα. Και άρχισε να φανερώνει το Πνεύμα του Θεού τη δύναμη. Μπορείς και εσύ με τη χάρη του Θεού. Τα πρότυπά μας, παιδιά, χρειάζεται να γίνουν οι άνθρωποι του Θεού που έζησαν με αγιότητα και διακόνησαν με δύναμη. Και να επιμείνουμε στα πρότυπα αυτά. Το τρίτο στοιχείο που χρειάζεται να αλλάξει είναι ο οραματισμός. Και αυτός έχει σχέση με τα πρότυπα, γιατί όταν βάζεις ένα πρότυπο μπροστά σου, λες θέλω να μοιάσω αυτόν, θέλω να μοιάσω αυτήν με την χάρη του Θεού, τότε αυτό σου δίνει τους στόχους προς τους οποίους κινείσαι. Έτσι η παλιά αντίληψη με βάση όσα είπαμε ήταν η κοσμική επιτυχία. Αν θα σπουδάσω, να σπουδάσω μια καλή επιστήμη που να έχει προοπτικές, επάγγελμα, ένα επάγγελμα που να βγάζει χρήματα, να κάνω μια οικογένεια η οποία να είναι επιτυχημένη, έτσι ώστε να υπάρχει μια κοινωνική καταξίωση. Οι άνθρωποι να με βλέπουν και να λένε, α, ο κύριος Τάδε, α, δεν ξέρετε τον κύριο Τάδε, πολύ σημαντικό πρόσωπο. Ο κύριος Τάδε, η κυρία Τάδε, βεβαίως. Ο γάμος να είναι γάμος επιτυχής με τα κοινωνικά δεδομένα. Παντρεύτηκε το κορίτσι, ναι, πήρε ένα παιδί. Τι δουλειά κάνει? Πόσα βγάζει? Παντρεύτηκε το παιδί, ναι, η κοπέλα όμορφη, ναι, κούκλα, μπράβο, ωραία, επιτυχία, επιτυχία. Τα δεδομένα τα κοινωνικά, έτσι. Έτσι ώστε το περιβάλλον να είναι ευχαριστημένο και να δείχνει το γαμπρό με καμάρι, να δείχνει την ύφη με καμάρι. Από εκεί και πέρα ποιος ρωτάει, είναι πιστός άνθρωπος, έχει προχωρήσει σε βάθος πνευματικό, ποια είναι η σχέση του με τον Θεό, υπηρετεί στο έργο του Θεού, τι χάρισμα πνευματικό έχει, πού διακονεί. Έχετε ακούσει τέτοιες ερωτήσεις συχνά όταν ανακοινώνεται ότι κάποιοι αραβωνιάστηκαν? Γιατί χρειάζεται να ανακαινιστεί το μυαλό μας? Καταλαβαίνετε. Παλιά αυτό που μας ένοιαζε ήταν η δημόσια προβολή. Τελικά το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι, εάν μπορείς, έχεις τη δυνατότητα να γίνεις δημόσιο πρόσωπο. Τώρα τα πράγματα αλλάζουν και ο οραματισμός μας έχει να κάνει με το πνευματικό βάθος, το βάθος της πνευματικής ζωής, και με το έργο του Θεού, την υπηρεσία στο να απλωθεί η Βασιλεία του Θεού. Έτσι λοιπόν, ο οραματισμός μας είναι να προχωρήσουμε σε μία βαθύτερη προσωπική σχέση λατρείας με τον Κύριο. Κύριε, θέλω να είμαι λατρευτής σου και θέλω να προχωρήσω σε βάθος τη λατρεία του προσώπου σου. Θεέ μου, θέλω να καταλαβαίνω την καρδιά σου, να καταλαβαίνω πότε χαίρεσαι και πότε λυπάσαι και να ταυτίζομαι με αυτό που εσύ θέλεις, Κύριε. Αμήν. Βλέπετε, άλλος οραματισμός αυτός, διαφορετικός. Εξήτηση του Θεού ως προς το έργο. Κύριε, εσύ τι έχεις για μένα για υπηρεσία, πώς θέλεις να σε υπηρετήσω, τι καινούριους δρόμους θέλεις να χαράξω για να σε υπηρετήσω και για να σε υπηρετήσει το σώμα σου. Ξέρετε ότι ο Θεός χρησιμοποιεί απλούς ανθρώπους σαν και εσάς και σαν και εμένα για να ανοίξουν καινούριους δρόμους υπηρεσίας. Ξέρετε ότι από ανθρώπους συγκεκριμένους άνοιξαν δρόμοι στο ιεραποστολικό έργο, άνοιξαν δρόμοι στο κοινωνικό έργο της Εκκλησίας, άνοιξαν δρόμοι στο να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο με τρόπο που να είναι αποδεκτό από τους ανθρώπους που το ακούνε. Και υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα δρόμων ανθρώπων που άνοιξαν καινούργιους δρόμους. Μπορούμε να πάμε στον Θεό και να πούμε, Κύριε μου, θέλω να με οδηγήσεις να ανοίξω καινούργιους δρόμους υπηρεσίας στην πόλη μου, να ανοίξω καινούργιους δρόμους υπηρεσίας στη χώρα μου, να ανοίξω καινούργιους δρόμους υπηρεσίας στο έργο το δικό σου. Έτσι. Και ο οραματισμός μας μπορεί να είναι να ζήσουμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτά τα οποία άκουσες, λέει, από εμένα, είναι εύκολο να το θυμάστε, δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον 2:2, είναι όλα διάρια. Δεύτερη Τιμόθεον, δεύτερο κεφάλαιο, δεύτερο χωρίο. Τιμόθεε, λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτά που άκουσες από μένα, αυτά να τα παραδώσεις και σε άλλους ανθρώπους, για να είναι και οι οποίοι θα είναι και αυτοί ικανοί και άλλους να διδάξουν. Έχουμε μέσα σε ένα χωρίο 4 γενιές. Αυτά που άκουσες από μένα, λέει ο Απόστολος Παύλος, πρώτη γενιά, εσύ Τιμόθε, δεύτερη γενιά, να τα παραδώσεις σε άλλους ανθρώπους, τρίτη γενιά, που θα μπορέσουν, που θα είναι ικανοί και άλλους να διδάξουν, τέταρτη γενιά. Έτσι. 4 γενιές πιστών. Ο οραματισμός είναι, Κύριε, θέλω να αποκτήσω μαθητές. Όχι δικούς μου μαθητές, δικούς σου μαθητές. Αλλά επειδή εσύ, Κύριε, είπες πορευτέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, θέλω να μαθητεύσω το λόγο σου. Και ακόμα, Κύριε μου, είμαι διαθέσιμος να παίξω έναν ηγετικό ρόλο στο να διαδοθεί το Ευαγγέλιο σου, στο να απλωθεί η Βασιλεία σου. Ηγετικός ρόλος δεν σημαίνει, ξέρετε, να έχει κανένας μία θέση. Ξέρετε πότε παίζει ηγετικό ρόλο? Όταν τραβάει μπροστά με τη χάρη του Θεού και με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος και οι άλλοι τον ακολουθούν, τότε παίζει ηγετικό ρόλο. Πολλές φορές συζητάμε μεταξύ μας, λέει ο τάδε, εγώ είμαι ηγέτης, κι άλλος, και εγώ είμαι ηγέτης. Ηγέτης, ωραία, ποιος σε ακολουθεί? Το ποιος είναι ηγέτης δεν έχει να κάνει με τα λόγια του, είναι ότι ξεκινάει και τραβάει μπροστά και αν ο Θεός τον έχει θέσει ηγέτη, κάποιοι τον ακολουθούν. Και κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν όλους τους τίτλους. Έτσι που όταν τους γράφεις πιάνουν 3, 4, 5 σειρές και να μην τους ακολουθεί κανένας. Κύριε, θέλω να προχωρήσω μαζί σου. Θέλω να αλλάξει η κοσμοθεωρία μου, θέλω να αλλάξουν τα πρότυπά μου, θέλω να αλλάξει ο οραματισμός μου. Και θέλω όχι μόνο να αλλάξει, αλλά να αλλάζει συνέχεια. Να αλλάζει συνέχεια, έτσι ώστε πραγματικά το μυαλό μου συνεχώς να ανακαινίζεται και εγώ μέσα μου να μεταμορφώνομαι, καθώς το μυαλό μου γίνεται καινούριο.